Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. září. Papež František povzbuzuje věřící, aby slavili dobu stvoření. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin je na návštěvě Slovinska. O synodu migrantské církve v muslimské zemi hovoří apoštolský vikář pro Arábii, biskup Paul Hinder. K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přejeme z Říma hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. V dnech 1. až 4. září probíhá ekumenická iniciativa Doba stvoření, letos na téma Domov pro všechny, obnovit boží oikos. Papež František toto období věnované modlitbám za životní prostředí i konkrétním sociálně-ekologickým akcím předznamenal při několika veřejných vystoupeních, připomíná v tiskovém prohlášení Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Ve videoposelství k zářijovému úmyslu apoštolátu modlitby František vyzývá všechny katolíky, aby se zamysleli nad svým životním stylem a chovali se šetrněji vůči přírodě. Prvním krokem na této cestě je účast na každoročním čase stvoření, neboť křesťané tvoří 25% světového obyvatelstva a tudíž jejich potenciál vedoucí ke změně i během pouhých 5 týdnů je značný. Vzhledem k blížící se klimatické konferenci nastal rovněž klíčový okamžik k podpisu petice nazvané Zdravá planeta, zdraví lidé, která žádá světové představitele o obranu nejzranitelnějších lidí. Monsignor Bruno Marie Dufay, emeritní sekretář Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, doporučil katolíkům její podpis, aby tak pozvedli hlas na obranu nejzranitelnějších lidí a mobilizovali se v jejich prospěch.
Vatikán, Slovinsko. Evropská integrace je dnes ohrožena. Její přežití závisí na zachování hodnot, z nichž Evropa vyrůstá, a na respektu k rozmanitosti starého kontinentu. Kardinál Pietro Parolin na to upozornil ve svém projevu na strategickém fóru o budoucnosti Evropy ve slovinském Bledu. Vatikánský státní sekretář nejprve poukázal na faktory, které ohrožují evropský projekt. Patří mezi ně oslabení důvěry v mezinárodní právo a mezinárodní instituce, zavádění nových norem, které obětují hodnoty, tradice, kulturní a náboženskou identitu ve jménu pokroku, trhu a procedurální demokracie, je rovněž sporné. Kardinál Parolin varoval, že pokud nám budou chybět společné hodnoty, povedou rychlé změny, ke kterým dnes dochází, ke ztrátě identity. Evropské hodnoty přežijí, pokud si zachovají živé spojení se svými kořeny, včetně křesťanství, a nebudou předmětem ideologických konfliktů. Zástupce Vatikánu na Bledském fóru poznamenal, že hodnoty, které formovaly Evropu, jsou zpochybňovány současnými ekonomickými silami a četnými krizemi. Evropská duše se rodí ze setkání civilizací a národů. Kardinál Parolin citoval papeže Františka a poznamenal, že Evropa je skutečnou rodinou národů, z nichž každý je jiný, avšak jsou navzájem propojeny společnými dějinami a osudem. Její budoucnost spočívá v koexistenci rozmanitosti, nikoli v homologaci jediného teoreticky neutrálního způsobu myšlení. Při prosazování právního státu se proto nesmí zapomínat, že státy by měly usilovat o demokracii, která není omezena univerzálním modelem nebo jediným teoreticky neutrálním způsobem myšlení, řekl kardinál Parolin. V obšírném projevu na Evropském fóru v Bledu se kardinál Parolin dotkl také řady aktuálních otázek Evropské unie, jako je suverenita produkce, solidarita, migrace, změny klimatu nebo demografie. V této souvislosti vatikánský státní sekretář připomněl, že od 60. let 20. století se přestaly novým generacím předávat ideály, které Evropu tvořily. Důsledkem toho je dramatická demografická krize, která ohrožuje budoucnost kontinentu. Je proto třeba, aby rodinná politika byla zaměřena na budoucnost, aby mladým lidem poskytla stabilní zaměstnání a jistotu domova a vytvořila nezbytné podmínky pro růst rodin. V souvislosti s migrační krizí kardinál Parolin připomněl, že dnes je zapotřebí inkluzivní a pohostinná Evropa, v níž pozornost k druhým překonává sobectví, lhostejnost či strach. Jak dodal, dílčí řešení jsou nedostatečná, proto Svatý stolec podporuje revizi Dublinské úmluvy. S odkazem na ekologické ambice Evropské unie vatikánský představitel s nadějí zmínil projekt Green Deal a nejbližší klimatickou konferenci v Glasgow. Poznamenal však, že potřeba ekologické konverze bude pro Evropu zkouškou, protože vyžaduje také skutečnou solidaritu mezi evropskými zeměmi, zejména těmi, pro které taková konverze znamená vyšší sociální a ekonomickou cenu.
Itálie. Hrůzné, kruté, téměř ďábelské obrazy krve prolití v Kábulu nesmí ohrozit sílu dialogu. Naopak, právě v těchto temných chvílích nelze klesat na mysli, ale přimknout se k samé podstatě křesťanství a vést dialog všemu navzdory. O tom je přesvědčen středoafrický kardinál Diedone Zapalainga. Arcibiskup středoafrického Bangui se ve své zemi zmítané občanskou válkou, manipulací s islámem, nestabilitou a infiltrací vnějších skupin, které láká tamní nerostné bohatství, zaměřil právě na dialog. Mluvit s Talibanem? Nemám pochybnosti o tom, že je třeba vést diskusy, jinak popíráme realitu toho, kdo nyní skutečně ovládá Afghánistán. Pokud tedy máme na srdci dobro tamního lidu, žen a dětí, nemůžeme být sticha, prohlásil kardinál Zapalainga v italském tisku. Arcibiskup Bangui v těchto dnech pobývá v Římě, protože příští týden bude mít ve Vatikánu premiéru převratný a velice symbolický film švýcarského režiséra Manuela von Stürlera, nazvaný Sirii Ri, tedy Pokoj. Filmový dokument vypráví o mezináboženském úsilí o mír a smíření, za které se ve Středoafrické republice zasazovali dva vrcholní náboženští představitelé, kardinál Zapalainga a imám Kobine Layama. Válka mezi převážně islámskými povstalci Seleka a křesťanskými milicemi Antibalaka, navenek prezentovaná jako mezináboženský konflikt, je ve filmu popsána jako mnohem složitější skutečnost. A to do té míry, že jihoafrický kardinál po dobu 6 měsíců poskytl pohostinnost imámovi Kobinemu v arcibiskupském paláci poté, co takzvaně křesťanské milice vypálili jeho sídlo a mešitu. Imám loni zemřel, ale kardinál Zapalainga v srdci nosí vzpomínku na křesťansko-islámský dialog, který se z abstraktní teorie posunul na rovinu životního stylu a který jako středoafrický recept doporučuje i v jiných částech světa.
Počínaje nedělí 5. září se pozornost Všeobecné církve obrátí k Budapešti. Na obou březích Dunaje bude v maďarském hlavním městě probíhat 52. Mezinárodní eucharistický kongres. 12. září ho zakončí mše svatá papeže Františka na tamním náměstí Hrdinů. Maďarsko čekalo téměř 100 let, aby mohlo opět hostit Mezinárodní eucharistický kongres. Poprvé se tak stalo v roce 1938, kdy země slavila 900. výročí smrti svatého krále Štěpána, zakladatele uherského státu i místní církve. Kromě věřících z celého světa přijede na těchto několik dní modlitby a rozjímání také mnoho kardinálů a biskupů ze střední Evropy. V pátek 10. září vystoupí se svou promluvou na kongresu také kardinál Dominik Duka. Za Českou biskupskou konferenci doprovodí poutníky do Budapešti rovněž královéhradecký biskup Jan Vokál a pomocní biskupové Zdeněk Wasserbauer a Josef Nuzík. Petrův nástupce se zúčastnil eucharistického kongresu naposled před 21 lety, když jej v rámci oslav velkého jubilea 2000 hostil Řím. O 3 roky dříve Jan Pavel II. Rovněž uzavíral eucharistický kongres v polské Vratislavi. Zrod myšlenky eucharistických kongresů sahá do 70. let 19. století. Mladá francouzka Emilita Misierová tehdy přišla s nápadem jakési obnovy poutních procesí a jejich obohacení o reflexi ve skupinách a další setkání. Ve složité době po francouzsko-pruské válce, poznamenané revolučními antiklerikálními náladami, vnímala mladá francouzka obnovení eucharistického kultu jako příležitost ochrany před negativním odkazem této revoluce. Počátky eucharistických kongresů v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas přibližuje francouzský historik Christian Sorel, člen papežského výboru pro historické vědy. Kongresy byly od počátku pojímány jako mezinárodní. První se konal v roce 1881 v Lille, protože katolíci na severu Francie byli v té době velmi dynamičtí. Zpočátku však byla tato mezinárodní perspektiva spíše proklamovaná než skutečná. Zhruba v prvních 20 letech byly kongresy převážně francouzské, belgické nebo švýcarské. Mezinárodní rozměr byl potvrzen na počátku 20. století. Počínaje římským kongresem v roce 1905 začal papež pravidelně vysílat svého legáta. V dalších letech se tyto kongresy konaly ve velkých, převážně evropských hlavních městech, nikoli nutně katolických, například také v Londýně. A v roce 1910 kongres poprvé překročil oceán, tehdy se slavil v Montrealu. První světová válka toto hnutí pozastavila, ale po roce 1920 se eucharistické kongresy staly celosvětovými. V roce 1930 se konal v Kartágu dosud jediný eucharistický kongres na africkém kontinentu. Vyvolal tehdy debaty, protože probíhal v muslimské a kolonizované zemi. Christian Sorel nicméně připomíná, že eucharistické kongresy měly od počátku sociální rozměr. Katolická církev vystupovala na veřejnost, hlásila se ke své identitě, navzdory napětím ve společnosti nebo dokonce pronásledování.
Abu Dhabi. Jsme církví migrantů v muslimské společnosti, složenou z věřících různých národností a tradic, a proto je naše svědectví jedinečné a důležité pro všeobecnou církev, zdůrazňuje biskup Paul Hinder, apoštolský vikář Jižní Arábie a apoštolský administrátor Sede Vacante Severní Arábie v pastýřském listu, který zveřejnil před nadcházející říjnovou synodou. List, uvedený motem z knihy proroka Zachariáše Chceme jít s vámi, neboť jsme slyšeli, že s vámi je Bůh, vyzdvihuje význam společné pouti na synodální cestě. Na synodálním procesu se mají aktivně podílet všichni věřící, upozorňuje monsignor Hinder, který synodální cestu vikariátů Severní a Jižní Arábie zahájí 15. října v katedrále svatého Josefa v Abu Dhabi. Jsme místní církev, vysvětluje vikář pro Arábii, která zvláštním způsobem ukazuje ráz poutnictví a katolicity. Jsme totiž neustále na pouti, protože nemáme občanství v zemích pobytu a žijeme bez záruky trvalého pobytu po celý život. A katolicita je zde hmatatelná, protože většinu našich farností tvoří věřící z mnoha jazykových skupin a tradic, jak o tom vyprávějí skutky apoštolů, když hovoří o rozmanitosti národů při prvních letnicích. Mezi témata, která monsignor Hinder ve svém pastýřském listu otevírá, náleží svátostný život během pandemie a po ní, formace dětí, mládeže a dospělých, různé služby církve, vztahy mezi kněžími a laiky, péče o rodiny a problémy křesťanského manželství. Zabývá se rovněž pomocí chudým a potřebným lidem, mezináboženskými vztahy, účastí laiků na životě farností, elektronickými médii a sociálními sítěmi v evangelizaci. I když nemůžeme všeho dosáhnout najednou, je vždy lepší začít skromně, než zůstat nečinný a postrádat osobní zapojení, podotýká švýcarský kapucín. Podle biskupa Hindera je synodalita lidský a duchovní proces, který zahrnuje vzájemné naslouchání a v němž se každý může něco naučit. Jak dodává, synodalita se dotýká samotné podstaty církve a zaměřuje se na evangelizaci. Synoda není místem na prosazování vlastních myšlenek či programu, ani systémem na vyrovnané zastoupení a kvóty. Nýbrž zapojuje všechny pokřtěné do rozlišování Boží vůle a naslouchání Duchu Svatému pro církev ve třetím tisíciletí, uzavírá apoštolský vikář pro Jižní Arábii v pastýřském listu, který předznamenává nadcházející synodu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.